بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كلما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهدي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسان لغستيال ملك استوى جوكتانيا سيولي بواد نوم اقليسان كسو دوادا برامشك عالم اليوم قضو بادا مانتا اتكو مغلي دونتان وحاكم دا مملك قميستها يهودا او مانتا كو فشلمي انو قعانتا كو ديگو متكم دا كوحاها مقاومة دا فلسطين كدب هلقل قول درستي او كدعي مغالا دا خان يونس weerar 19 qof lagu dilay oo ka dhacay gobolka Darfur iyo militaryga Suudaan oo la wareegay degmada Biga ku haysa xuduud beenaadka Jaad dawladda Shiicada Iran oo sheegtay inuu fashil qarka u saaran yahay wada hadalada nuclearka ee kala dhaxay Mareykanka shirkadda duulimaadada diyaaradaha Griiga oo u hoggaansamtay digniinta Houthiyiinta joojisayna dhammaan duulimaadyadii ay ku tagi jirtay magaalooyinka Yahuuda ay xoogga ku haysato ee dhulka Filistiin qodob badas xubintii wargeysyada iyo xalqadii 75aad ee taxanaha muxuu caalamka ku waayay hoobashada muslimiinta ayaad barnaamijka uga bogan doontaan ee waa markala iyo caalamul yawm
وموجة القلب ضج في مجاريها بشرى
وهجاج ومالنا ما سنين هو تاريخ دوكو بيغان تهي كوي لباتن كبشا دول قعدة سندا كون أفر بقول أفرتن إلي حجري مركلي كوسو دوادا برامشكا عالم اليوم قضبكا وقوه ريانا وحاو نقونا يا إذن كاقو مشتها يهودا أيا مانتا هول قلف الشلمي وحاو كفوليي مقالة خان يونس إقداع قزة كاسو كدونا يي إنو كوسو أفضو بتوميد كميدا سراكيشا كوحا مقاومة فلسطين askar ka tirsan ciidanka sida gaarka ah ee u tababaran sahaynada ayaa la sheegay in si qarsoodi ah ay ku galeen magaalada iyagoo isku wekeysiyay dad shacab ah waxayna marka hore si nabad ah ay ku gaareen guriga uu deganaa hoggaamiyaha ay doonayeen inay gacanta ku dhigaan oo lagu magacaabo Axmed Sarxaan balse goobta ayaa waxaa ka dhacay iskahorimaad xoogan taas oo sababtay inuu fashilmo hadafka amniyada wuxuuna cad ugu ku qasbanaaday inuu bedelo qorshihiisa una toogto hoggaamiyahaasi kadib markii uu sameeyay iska caabin xugan sidoo kale askarta gumeystaha yahuuda ayaa toogtay xaaska iyo caruurta Axmed Sarxaan iyagoo si dirqi ah goobta kaga baxsaday waxaana la soo warinayaa in mid kamid ah askartii howlgalkaasi fulisay uu dhaawac xugan soo gaaray xilliga ay insixaabiyeen ciidanka yahuuda ayaa waxa dhanka kale taangiyada iyo diyaaradaha dagaalka ay geysanayeen duqeymaha du xugan si ay u ilaaliyaan badqabka ciidankooda waxaana ku shahiiday duqeymahaasi 19 ruux hadafka ugu weyn ee maamulka yahuuda uu kala ahaa soo qabashada qaidkan ka tirsan kooxaha wax iska caabinta Filistiin ayaa ahayd inay istijwaabaan oo ay ka helaan xogaa ku aadan maxabiistooda u xiran kooxaha muqaawmada Filistiin ee lagu soo qabtay howlgalkii 7 Oktoobar muddada uu dagaalka ka socdo qidaaca Qasa sahaynada ayaa dhowr jeer sidan oo kale isugu dayay inay sameeyaan howlgal ay ku soo furanayaan maxabiistooda ama ay ku doonayaan inay ku soo qafaashaan hoggaamiyaal ka tirsan kooxaha muqaawmada kuwaas oo badan kood guul daro ku soo idlaaday
kaannakum maatarun ahya sawaqiha tarnu lakum kullama laha almasifu laha hubban li nuri alhuda wa shawq hadiha بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا يا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها كلها رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهدي
وهجاج مكان وحد كوسو دواتان حلقدا 75 ee taxanaha muxuu caalamka ku wayay hoobashada muslimiinta waxa halkan aalaaba inooga soo jeediya walaalkeen Faisal Mahad
salu tarikh kam majdan satarna ala safahatihi wa bihi taghanna تهاب الأسد وطأتنا لأننا لغير الله كلا ما ركعنا
ملكنا هذه الدنيا قرونا وأخضعها جدود خالدون وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان وما نسينا وكنا حين يأخذنا ولي بطغيان ندوث له الجبين وما فتئ الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم آخرون وأصبح لا يرى في الركب قومي وقد عاشوا أئمته سنين وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون
تاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأننا
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دقيستي الكسو دوادا حلقة ديني شن يتضباطنات دقيسيقا دقالادا او أهت حناان كو آخرينو كتابكا ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين وحن فديقينان ما انت كفاقيد دونا هقا منتا عالم كعربيد iya muhiimada caalamka carabta caalamka carabta waxa uu muhiimad weyn ku dhaxleeyahay maabka siyaasadeed ee adduunka sababtoo ah waa dhul ay ku nool yihiin quruumo taariikh weyn ku leh aadanaha wuxuu sidoo kale hodan ku yahay khayraadka oo ay ugu weyn tahay dahabka madow oo ah batroolka ay ku shaqeeyaan warshadaha iyo qalabka dagaalka ee maanta waxa uu sidoo kale isku xiraa Yurub iyo Amerika iyo bariga fog wuxuuna yahay wadnaha caalamka islaamka ee dhaqdhaqaaqaya oo dadka islaamka ah si ruuxi ah iyo diin ahaanba ay ugu xiran yihiin caalamka carabeed waxa laga yaabaa inuu noqdo goobta uu ka dhici doono dagaalka saddexaad ee adduunka waxa laga helayaa dad shaqeynaya maskaxyo fakaraya dad dagaal u diyaarsan suuqyo ganacsi iyo dhulbeereed waxaa ka mid ah Masar oo leh wabiga Niil ahna dal hodan ku ah wax soo saarka dhismayaasha iyo dhaqaalaha sare sidoo kale Suuriya iyo Filistiin oo leh cimilo wanaagsan muuqaal qurxoon iyo muhiimad istaraatiijiyadeed iyo sidoo kale Bilaadur Raafideen oo leh dad adag iyo qeyraad badan waxaa sidoo kale ka mid ah jasiiradda carabta oo leh awood ruuxi ah iyo awood diineed iyo xaj ka sanadlaha ah oo aan loo barbardhigi karin dunida oo dhan iyo ceelasha shidaalka ee burqanaya. Dhammaan arrimahaasi oo dhan waxay ka dhigayaan adduunka carabta bartilmaameed muhiim ah oo ay reer galbeedku u arkaan meel loo tartamo oo ay doonayaan inay hoggaamiyaan. Waxayna keentay inay ku beeraan dareen xoogan oo ku dhisan qoomiyadooda iyo wadaniyada carabeed. نبي محمد صلى الله عليه وسلم وروح ذا عالم العربي لكن مسلمين تو وحي واركان ادونك عربته سكدو ون سيداي واركان رير يوروب يا سيدو كلا سيدا واركو موادين كعربيت مسلمين تو وحي واركان سيدا حرمتا اسلامكا هلكا او كسو بخو افتين كيسا يا دفاع اذنها يا ميل هوغامينيد او عالميه waxay rumaysanihiin in Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam oo ah Carab uu yahay ruuxda adduunka carabta aasaaska iyo calaamada sharafkiisa waxayna sidoo kale aaminsanihiin in adduunka carabta iyadoo uu leeyahay qeyraadka awooda iyo barakada uu yahay jir aan lahayn ruux iyo dhabba aan cadayn haddii uu ka fogaado Allah ma qadare ku dayashada Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam iyo xiriirka uu la leeyahay diinta Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ayaa ka soo ifbaxay adduunka carabta. Ka horna wuxuu ahaa caalamka mid kala daadsan qabiilo isdiriraya, dad la adoonsado iyo karti luntay. Dalalku waxay ku jireen jahli, carabtuna ma aysan ahayn kuwa marnaba ku riyooda inay la tartamaan boqortooyadii Ruumaanka iyo Faris. Ma aysan rumaysan karin haddii uu qof u sheegi lahaa in arintaasi ay dhici karto. Suuriya, oo ahayd qayb muhiim ah oo ka mid ah adduunka carabta, waxaa gumaysanayay Ruumaanka. Ciraaq, waxaa ku adeegan jiray dad ku nool dowlad aysan ku qanacsanayn. Masar waxay noqotay meel la iska qaato wax soo saarkeeda iyadoo ay Ruumaanku gumaysanayeen. Laakiin adduunkan kala daadsan ee ku jiray jahliga iyo dulmiga ayaa waxaa ka dhashay ruuxda Islaamka oo uu keenay Nebi Muxammed sallallahu calayhi wasallam. Wuxuuna ogaaday in adduunkan uu yahay mid lumay, wuxuuna soo gacan qabtay dadkii oo uu cagta u saaray dhabbihii hanuunka iyo iftiinka. Wuxuuna baray kitaabka iyo sunnada. Kadibna Allaah ayaa dib u soo nooleeyay, wuxuuna adduunka carbeed noqday safiirka Islaamka, halka laga helo nabadda iyo amniga, hoggaamiyaha cilmi iyo xikmad, iyo tooshka xadaaradda iyo thaqaafada. Caalamka Islaamku wuxuu noqday badbaadiyaha ummadaha iyo barwaaqada ugu weyn ee dunida. Suuriya, Ciraaq iyo Masar iyo adduunka carabta ee aan ka hadlayno ma aysan jiri lahayn haddii aan la soo saari lahayn Nebi Muxammed sallallahu calayhi wasallam, oo aysan jiri lahayn fariintiisa, diintiisa. Adduunku sida maanta uu yahay ma ahaan lahayn taariikh iyo aqoon ahaan, diinta iyo akhlaaqda ahaanba. Haddii dad ka mid ah qowmiyadaha carabta iyo dowladahooda ay iska indhatiraan diinta Islaamka oo ay raacaan reer galbeedka ama raacaan xeerarka nolosha iyo siyaasadda galbeedka ama noloshooda ay ku aasaasaan cunsuriyad iyo carabnimo aan Islaam xiriir lahayn, oo aysan raalli ku noqon Nebi Muxammed sallallahu calayhi wasallam inuu yahay hoggaamiye iyo qudwo ay ku daydaan, ha u noqdaan xilligii jaahiliyada ee hore, markaas oo ay jireen xukunadii Ruumaanka iyo Faris, jahligii iyo go'doonkii ay adduunka uga jireen, taariikhdaasi sharafta leh, dhaqanka iftiinka leh, iyo dowladaha carbeed ee maanta jira, waxaa sabab u ahaa Nebi Muxammed sallallahu calayhi wasallam. Markana dhegaystayaal, waxaan isdultaa ku samayn doonaa iimaanka waa awoodda caalamka carbeed, Islaamku waa awoodda caalamka carbeed, Nebi Muxammed sallallahu calayhi wasallamna waa ruuxda caalamkaasi iyo hoggaamiyihiisa. Iimaanku waa awoodda adduunka carabiga ee uu kula dagaalamay caalamka oo dhan kadibna uu uga guulaystay. Waana awooddiisa iyo hubkiisa maanta sida uu ahaa shalay. Waxa uu ku guulaystay inuu maquuniyo cadowgiisa, ilaaliyana jiritaanka ummaddiisa, iyo inuu gudbiyo fariintiisa. Adduunka carabta ma awoodo inuu la dagaalamo saahyuuniyada, shuuciyada ama cadow kale iyadoo uu isticmaalayo lacagta ay bixiso boqortooyada Ingiriiska ama siiso dowladda Maraykanka ama uu siiyo Ruushka iyadoo uu ku beddelanayo kheyraadka dhulkooda laga soo saaro oo uu ka midka yahay dahabka madow, balse wuxuu kula dagaalami karaa cadowgiisa isagoo adeegsanaya iimaanka iyo xoogga ruuxiga ahaa ee uu kula dagaalamay dowladdii Ruumaanka iyo boqortooyadii Faris. Ma awoodo inuu cadowgiisa ka adkaado isagoo xambaarsan qalbi jecel nolosha, necebna geerida, iyo jismi u janjeera raaxada iyo nasashada, maskaxdiisuna ay ku mashquulsan tahay shaki iyo fikiro kala duwan, ama gacan isbiraanbiraysa iyo qalbi shakisan oo tabar daran oo iimaan yari ku sifaysan, awooddiisuna ay tahay mid dib u dhac ku jirta goobta dagaalka.
سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأنا لغير الله كلا ما ركعنا ما ركعنا.
Halkan ayaan ku joojinaynaa xalqadeenii 57-aad ee taxanaha dhegaysiga dhigaalada. Xalqadan midda xigta ayaa noo ballana. Sidaas iyo nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi
wabarakaatuh. سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا
على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأن لغير الله كلا ما ركعنا ما ركعنا
بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها
وهجاج مكان وحدك صدواتان حبين تورجي سيدا حينو سو جيدين يا ولالكن إلياس عبد الله
بسم الله سوي باد بضم حسن تحي وحد لقي استيال كسو دواتان حبين تورجي سيدا واد وقبوغتان عنا وينت واوين يعي نشريان مجلدها كسو بحد دونيدا قضبك وقهريا يعد كمقل دونتان وحاو نقنيا حيساد السودان أولي سياد أهل لو قدر داروين ايو إلا سغالي تبانقف أو سعاديه لصور أفيل لقود ديلي قبل كدارفور حلي ملتريغا ودنكاس اي لوريغين دقما كابيغا كوهيسا حدود بينات كجاد سيدو باهي ورقيس كمالين لها اه اي القدس العربية وحاسي كرار قادان اي ساو سياد اهل لو قدر داروريني اي حالة دا ودنك السودان يادو الى ساقالي تبنقف او رياد اه اي ساعديه لصور افي كلينتين دقاين اي عيدنك ارسف كفوليين مغالا دا الفاشر اي حرادا ابو شوك اي كتالا وقويغا قبل كدارفور waxa sidoo kale weerarkan in ku dhaawacmay ilaa 82 ruux oo kale halka sida warbixintu ay tibaaxayso dhimashadu ay ku jiraan caruur siyaad ah oo yar yar warbixinta majalada oo soo xiginaysa dhaqaatiir dhowr ah oo ku sugan gobolkan ayaa sheegtay in guud ahaan ay kooxda RSF saacadihii la soo dhaafay burburiyeen goobaha caafimaad iyo kaabayaashii kala duwanaa ee Al-Fashir iyadoona magaaladan ay go'doonsan tahay tan iyo bishii la soo dhaafay ee May sanadkii 2024 danka kale warbixinta jirirada oo sii socota ayaa sheegaysa in ciidanka militariga saacadihii la soo dhaafay ay la wareegeen magaalada muhiimka ah ee Waxatu Atron taasoo ku dhow xadka wadanka Suudaan uu la wadaago wadamada Jaad iyo Liibiya waxay sidoo kale warbixintu ay sheegaysaa in RSF ay halkeeda ka sii wadaan isku dayada ay ku doonayaan in ay ku helaan marinno muhiim ah oo u soo mara saadka kala duwan iyo ciidan hor leh halka militarigu uu isku dayay dhankiisa in marnaba aysan RSF helin fursadan. Gunaanadkii waxaa muuqata iyo warbixintu leedahay in dagaalka Suudaan uu sii galayo waji ka halis badan midkii hore, iyadoona ay maalinba maalinka ka dambeysa soo baxayaan warbixino iyo daraasaad hor leh oo muujinaya halista ka daran midii hore ee ku gadaaman shacabka reer Suudaan. Dowladda shiicada ah ee Iran oo sheegtay in fashil uu qarka u saaran yahay wadahadalladii nukliyeerka ee kala dhexeeyay Mareykanka, waa qodob kale oo aan ku milicsan doonno xubinta wargeysyada. Sida uu nashriyay wargeyska Ra'yul Yawm, dowladda Iran ayaa saacadihii la soo dhaafay waxa ay sheegtay in wadaxaajoodadii nukliyeerka ee kala dhexeeyay Mareykanka aysan ka soo bixin wax natiijo ah oo dhalin kara isfaham horseeda xasilooni ka dhacda gobolka, iyadoona Mareykanku uu weli ku adkeysanayo in dowladda Iran ay si guud ahaaneed u soo afmeerto rajadeedii nukliyeerka weliba si la mid ah Ukraine iyo Liibiya. Xukuumadda shiicada ah iyaduna dhankeeda waxay sheegtay intaba uu Trump ku adkeysanayo soo afmeerida Tehran ee barnaamijka nukliyeerka ee in halkiisa ay ku joojiso tayanta macdanta uraniumta aysan siinaba suuragal u ahayn in xasilooni ay ka dhacdo gobolka iyadoona Iran ujeedka guud ee hadalkeeda ula jeeda marnaba kama tanaasuli doona barnaamijka nukliyeerka. Wasiirka arrimaha dibadda Iran oo dhankiisa majaladu ay soo xiganaysa waxa uu ka dhawaajiyey in marnaba aysan ka labalabayn doonin in horumarin ay ku sii sameeyaan isla markaana ay cagta ku sii hayaan wadada ay cududan ku sameysan lahaayeen. Isaguna ka dhawaajiyey in tani aysan marnaba halisi ku gadaamneyn ayna la jaanqaadi doonaan xeerarka caalamiga ah gaar ahaan heshiiskii xakamaynta fulinta nukliyeerka ee loo soo gaabiyo NPT. Waxa uu sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda Tehran ka dhawaajiyey xilli uu la hadlayay dhigiisa Turkiga Hakan Fidan in kulankii ugu dambeeyey ee ay la yeesheen Mareykanka aysan ka soo bixin natiijo wax ku ool ah, taasoo carka sii gelinaysa walaaca laga qabo talaabada xigta ee ka iman karta dhanka Mareykanka ee ku wajahan xarumaha nuclearka ee Iran. Shirkadaha duulimaadyada dalka Greega iyo kuwa badan oo dhaca qaarada Yurub oo saacadihii la soo dhaafay shaaciyay in si guud ay u joojiyeen dhammaan safaradii ay ku tegi jireen deegaanada Yuhuuda. Waa qodob kale oo wax ka daabacay wargeyska maalinlaha ah ee Yeni Shafaq. Ugu horreyntii warbixinta majalladda ayaa lagu bilaabayaa in shirkadaha diyaaradaha dalka Greega ay saacadihii la soo dhaafay shaaciyeen in ay kansaleen dhammaan duulimaadyadii ay ku tegi jireen magaalada Tel Aviv, sababo la xiriira in ay u hoggaansamayaan awaamirta ka soo baxday maleeshiyaadka Xuuthiyiinta Yemen ee ahayd in ay duulimaadyada caalamiga ah joojiyaan safarada ay ku tegayaan gudaha deegaanada Yuhuuda. Haddii taa ay dhici weydana ay la kulmi doonaan weerar toos ah. Shirkadda duulimaadyada Greega ee Aegean Airlines ayaa horey u shaacisay in duulimaadyadeedii ay ku tegi jirtay magaalada Tel Aviv ay joojinayso ilaa 19-ka bishan aynu ku guda jirnay ee May oo maanta ku aadan, balse shirkaddan ayaa u suurageli weyday in rogaalcelin ay sameyso, iyadoona si toos ah u shaacisay in ay joojisay duulimaadyadii ay ku tegi jirtay garoonka diyaaradaha ee Ben Gurion. Waxaa sidoo kale meesha aanan ka marnayn oo ku jira shirkado badan oo reer Yurub oo iyagana joojiyay guud ahaan safaradii ay ku tegi jireen deegaanada Yuhuuda. Waxaana ka mid ah shirkadda laga leeyahay dalka Poland ee Lot ee sameysa duulimaadyada caalamiga ah, iyadoona shaacisay in ay hakisay safaradii ay ku tegi jirtay halkaas ilaa 25-ka bishan aynu ku guda jirnay ee May. Sidoo kale diyaaradaha safaradooda joojiyay waxaa ka mid ah United Airlines ee Mareykanku uu leeyahay, waxayna shaacisay in gudaha deegaanada Yuhuuda aysan wax safar ah ku tegi doonin ilaa 12-ka bisha Juun ee sanadkan. Shirkadda Lufthansa iyo laamaha kale ee hoostaga oo ay ka mid yihiin Swiss, Austrian, Brussels, Eurowings oo iyagana dhammaantood ah shirkada laga leeyahay qaarada Yurub ayaa shaaciyay in hakin ay ku sameeyeen duulimaadyadii ay ku tegi jireen gudaha Tel Aviv iyo garoonka weyn ee Ben Gurion. Waxaa sidoo kale meesha aanan ka marnayn oo duulimaadyada caalamiga ah ee halkan laga joojiyay ka mid ah shirkadaha Air France, Liberia Express, British Airways iyo Air Canada. Waxay iyaguna shaaciyeen in ay hakin ku sameeyeen dhammaan safaradii ay ku tegi jireen halkan ilaa laga gaarayo bisha Juun ama ilaa September ee sanadkan 2025 ayay yiraahdeen. Waxay midan muujinaysaa qasaare burburka xoogan ee ay maamulka gumaystaha Yuhuuda iyo dalalka reer Yurub gaar ahaan shirkadaha diyaaradaha kala kulmeen weerarada xoogan ee ka imanaya dhanka maleeshiyaadka Xuuthiyiinta Yemen, iyadoona kooxdan bayaanaadkii ugu dambeeyey ay soo saartay ay ku muujisay in halkeeda ay ka sii wadi doonto weerarada xoogan ee ay ku garaacayaan gudaha deegaanada Yuhuuda gaar ahaan garoonada diyaaradaha oo ugu weyn yahay Ben Gurion. Aan markan xubinta ku soo gunaanidna warbixin uu daabacay wargeyska New York Times, taasoo ka hadlaysa sawiradii ugu horreeyey oo laga soo muujiyey saldhigyo militari oo uu Ruushku ka dhistay meel aanan ka fogeyn dalka Finland. Sawir jariiradu ay soo bandhigtay ayaa waxa uu muujinayaa saldhigyo fara badan oo ay xukuumadda Moscow halkan ka dhisatay, weliba meel aanan sidaas uga fogeyn dalka Finland oo ka mid ah labadii dal ee ugu dambeeyey ee ku biiray isbahaysiga militari ee NATO. Waxay sidoo kale warbixintu sheegaysaa in la dhisay baqaare cusub iyo goobo difaac. Xukuumadda uu majaraha u hayo Vladimir Putin ayaa sidoo kale halkan waxay ku soo daabulaysaa ciidamo fara badan, ilaa haddana lama oga damaca weyn ee uu Ruushku ka leeyahay halkan, balse tani ayaa loo qaadan karaa ayay jariiradu leedahay goob kale oo uu Ruushku indhuhu ku haya marka laga soo tago duulaankii uu 3 sano ka hor ku qaaday gudaha dalka Ukraine. Guud ahaan dhegeystayaal, inahaas ayaan ku hakinaynaa xubinta oo aad ku dhegeysateen qodobo kala duwan. Aan iminkana idinku wareejiya walaalkeen Shuaib Cabdullaahi iyo qaybaha inooga haray barnaamijka Caalamul Yoom.
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
وهجاك دكذا يمن casriyadaha baahu ay astaan u ahaayeen ganacsiga adduunka kadib sidee ay hadda isugu beddeleen goob dagaal oo lagu hardamo. Waxaad ku soo dhawaataan qaybta labaad warbixin ku aadan arrinkaas. Waxaa inoo soo jeedinayaa walaalkeen Xaarit Cabduqaadir.
Marka laga yimaado dekadaha xuduudaha Sokodra, Mukalla iyo Cadan, waxaa sidoo kale dekadaha muhiimka ee ku yaal dalkaasi Yemen ka mid ah dekeda almuqa oo 75 kilometir kaliya u jirta marinbiyoodka baabul mandab halka 100 kilometir ee masaafo ahaan ka fog tahay magaalada ticis dekeda muqa waxa ay leedahay ahmiyad gaar ah maadaama isku xirto saddex qaaradood ee kala ah yurub afrika gaar ahaan barigeeda iyo koonfur galbeed aasiya oo ay sii dheertahay mandaqada loogu yeero bariga dhexe dekedan ee sidoo kale ah mid ka mid ah dekedaha taariikhiga ku yaal jasiirada ka carabta waxaana intaas sii dheer inay basuuq muhiim u ahayd dhoofinta qaxwada intii u dhexaysay qarnidii 15aad ilaa 16aad ee miilaadiga waxaana magaca qaxwada loo yaqaan almuka iyo almukatino uu ka mid noqday magacyo dhowr ah oo inaanis ahaan u lahayd dekeda muqa waxaa sidoo kale caan ku ahayd dhoofinta fooxa iyo noocyada uduga iyadoona yemen looga soo dejinayo noocyo ka mid ah dhirta cuntada lagu karsado ee qalalan ee loo yaqaan tawaabiisha dharka ay sidoo kale xoolaha laga keeno aasiya iyo waddamada geeska afrika dekeda cusub ee almuqa ayaa waxaa dhismaheeda u dhammaystirmay sanadkii 1978 waxaana loo tixgeliyaa inay tahay halbowlaha ugu muhiimsan ee la mareeshaalka khaliijka halkaasoo laga sii dhoofiyo yurub iyo qaybo kale oo ka mid ah adduunka isagoo mara kanaalka suweys kadib markii uu qarxay dagaalka yemen sanadkii 2015 waxaa dekedan gacanta ku dhigay mareeshaadka kooxda shiicada ee xuuthiyiinta ilaa goor dambe oo ahayd 2017 dib looga qabsaday kadib markii la wareegay ciidamada xukuumadda camiladda ee yemen dekeda as-saliif waxaa ku taalaa degmada as-saliif ee dhacday waqooyi galbeed magaalada al-xudeyda taas oo 70 kilomitir u jirta magaaladaasi waxay caan ku tahay magaaladani dekeda as-saliif oo ka mid ah dekedaha istaraatiijiga ah ee ugu muhiimsan dalka yemen waxaana hore looga dhoofin jiray cusbada ama milixda dekedan waxay leedahay cumqi biyo ah oo dhirirkiisu gaaro ilaa 50 qadam oo ah cabirka biyaha ee badda marka laga hadlayo taas u suurtagelisay inay qaabisho dekedan maraakiib waaweyn oo xamuulkoodu gaarayo 55,000 oo tan sidoo kalena waxaa loo qaabiyey dekedan amay u diyaarsan tahay inay qaabisho maraakiibta isaga kale guusha caalamka ee transitka dekedan waxaa kale oo ku yaal marin gaar ah loogu talagalay maraakiibta waaweyn iyo dhismayaal ay ka mid yihiin bakhaaro warshado shiida qamadiga iyo masagada magaalada as-saliif sidoo kale waxay caan ku tahay macdanta jibsamka iyo cusbada dhagaxa ee saafiga ah taasoo ka mid ah noocyada milixda ugu tayada sareeya dunida oo idil dekedan ayaa si la mid ah muhiimadda ay u leedahay maraakiibta ganacsi ee martigeliso waxaa sidoo kale ku aflaxay bulshada degan magaalada as-saliif oo uga faa'iidaysta waxsoosaarkooda hase ahaatee markii uu qarxay dagaalka yemen ee xuuthiyiintu la wareegeen magaalada iyo dekedaba waxaa soo fataray howlaheedii dib u dhacyo xooggan oo dhaliyay saameyno kala duwan inkastoo dib loo howlgeliyay inta badan mashaariicdeeda kadib markii hawshaasi u istaagtay hay-adda dekedaha badda cas ee yemen dekeda nishduun waxay ku taalaa xeebta badda carabta gaar ahaan dhanka bari ee dalka yemen waxayna dhacdaa gobolka almahara waxay xigtaa meel u dhow xuduudda uu yemen la wadaago dalka cumaan dekedan waxaa si rasmi ah loo furay bishii abriil ee sanadkii 1984 ujeedooyinkii loo dhisay waxaa qayb ka ahayd inay gacan ka geysato dhaqdhaqaaqa ganacsiga iyo kalluumeysiga gaar ahaan xiriirka kalluumeysiga ka dhexeeya bulshada dalalka khaliijka iyo kuwa gobolka almahara waxaa dekeda nishduun loo isticmaalaa in lagu soo dejiyo maraakiibta yaryar iyo doomaha sida raashiinka iyo shidaalka dekedan ayaa furneed oo si wanaagsan oo aan kala joogsi lahayn u shaqaynaysay ilaa ay saameyn xooggan ku yeelatay duufaantii dabeylaha wadatay ee loo bixiyay magaca luubaan taas oo burburisay qaybo ka mid ah dekeda inkastoo weli ay qaabisho qaar ka mid ah doomaha alwaaxda ee ka yimaada dalalka khaliijka iyo kuwa geeska afrika waxaa sidoo kale xusid mudan in dekedan inkastoo ay tahay mid yar haddana ay weli muhiim u tahay xiriirka gobolka iyo kalluumeysiga dhanka kale maxaan ka naqaan mayna raasu ciisa raasu ciisa waa deked naftada ah oo laga aasaaso yemen tii ugu horreysay waxaana sanadkii 1986 loo dhisay in laga dhoofiyo shidaalka iyadoo la adeegsanayo markabka loo yaqaan saafir waxaa dekedan ay dhacdaa xeebaha badda cas ee waqooyi gobolka al-xudeyda waxaana ay ku socon tahay mowqica ama goobta istaraatiijiyadeed ee ku taal oo ah meel u dhow marin biyoodka baabul mandab dekedan waxay la xiriirtaa khad dhuumaha shidaalka oo dhirirkiisu gaaro 438 kilomitir kaasoo naftada khaamka maceeriinka ka soo qaada ceelasha shidaalka ee maarib markabka saafir waxa uu leeyahay awood uu ku kaydiyo ilaa 3 milyan oo barmiil oo shidaal ah kuwaasoo lagu kaydiyo 34 ahaan oo naftada ah ilaa sanadkii 2011 markabku wuxuu lahaa awood uu ku dhoofiyo ilaa 200,000 oo barmiil maalintii hase ahaatee 2015 waxaa kooxda xuuthiyiinta ila wareegtay dekeda iyadoona bilowday inay u isticmaasho soo dejinta shidaalka iyo iibintiisa maamulka yuhuudda ayaa dhankiisa waxa uu kooxaha xuuthiyiinta ku eedeeyey in dekeda ay u adeegsanayaan goob lagu keydiyo hubka iyo saldhig laga soo rido gantaalada ku wajahan magaalada tel abiib dakadar asciisa ayaa martigelisay weeraro diyaaradeed oo ka yimid xagga yahuudda iyo maraykanka, kuwaasoo jawaab u ahaa weeraro ay xuutiyiintu hore u qaadeen maraakiibta gumaystaha sahyuuniga ama kuwa u socda la dhanka yahuudda. Gaar ahaan wixii ka dambeeyey markii uu bilowday howlgalka lagu magacdiray duufaanta Al-Aqsa 7 Oktoobar ee 2023. Dekada Balxaaf waa dekad naftada ee gaaska oo ku taal meel u dhexaysa magaalooyinka Cadan iyo Mukalla. Waxaa la bilaabay dhismaheeda kadib saamintii shidaalka ee gobolka Shabwa, waxaana markii ugu horreysay shidaal laga dhoofiyey dekadan sanadkii 2009. Mashruuca gaaska dabiiciga ee Balxaaf waxa uu noqday mashruucii ugu weynaa abid ee dhaqaale iyo istaraatiijiyad ahaanba laga hirgeliyo dalka Yemen. Gaaska la sifeeyey ee laga dhoofinayo iyadoo loo sii marayo dhoon weyn oo ka timaada gobolka Ma'arib kuna dhammaata saaxilka Badda Carabta. Mashruucan waxa uu sanadkii soo saari jiray dakhli dhan $4 bilyan, waxaana lacagahaasi kala qaybsan jiray dowladda dabadiifka ah ee Yemen iyo shirkado laga leeyahay reer galbeedka sida shirkado Faransiis iyo Mareykan ah. Hase ahaatee, markii maliishaadka xuutiyiintu ay qabsadeen magaalada Sanaca ee caasimadda Yemen sanadkii 2014, shirkadda gaaska ee Yemen waxa ay joojisay dhammaan howlihii waxsoosaarka iyo dhoofinta. Shaqaalihii ka howlgalayay dekada Balxaaf ayaana waxaa laga daadguriyay halkaas sababo ku aadan xaaladda amni ee goobta oo aad u liidatay, taasina waxaa ka dhalatay in dekada Balxaaf ay muddo dheer xirnaato. Dhanka dekada ugu dambeysay aan warbixinteena ku soo afmeerana waxa ay tahay Meynaa u Qana ama dekada Qana. Waddanka Yemen waxaa hore looga aqoon jiray kaliya laba dekadood oo muhiim ah, kuwaasoo kale ahaa dekada Mukha oo ku taal galbeedka ama koonfur galbeed dalkaasi, iyo dekada Qana oo sidoo kale loo yaqaan Biir Cali, taasoo iyana ku taal gobolka Shabwa, islamarkaan halbowle u ahayd ganacsatadii isaga kala safri jirtay dhulalka Yemen iyo Hindiya. Magaca dekada Qana ee dalka Yemen waxaa laga heli karaa oo lagu xusay qormooyin hore iyo masaadir Griiga iyo Laatiiniga ah, kuwaasoo tilmaamaya in dekadani ay ahayd middii ugu muhiimsaneed ee ay lahayd boqortooyadii Xadramowt ee ka jirtay koonfurta jasiiradda Carabta, gaar ahaan dhulka aan hadda u naqaan gobolka Xadramowt ee dhaca bariga Yemen. Dekada Qana waxaa hadda loo adeegsadaa dhoofinta naftada laga soo saaro gobolka Shabwa, waana goobta kama dambeysta ee ku dhammaado khadka dhumaha shidaalka laga soo saaro Shabwa, kaasoo si maalinlaha usoo gudbiya 135,000 barmiil oo nafto ah sanadkii 2020. Waxaa si rasmi ah loo furay dekad cusub oo la casriyey, isla markaana lagu magacaabo Qana, taasoo ah dekad shidaal iyo ganacsi intaba, waxaana ay ku taalaa magaalada Cataq. Sidoo kale waxa ay noqotay mid ka mid ah saddex dekad oo isu dhow, kuwaas oo gobolka Shabwa uu ku leeyahay xeebtiisa dhinaca bari. بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى 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 كأنكم ناظر وهجا غودان تاسيان كوسو غبغبيناي برامشكا عالم اليوم كلاتي دنبي ايا نو بلان اه سدا اي نبد غليو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نور الهدى والشوق حديها والرياح قد فحت غواها.